Geliefde broers en susters, laat ons nou saam lees uit die woord van die Here. Ons gaan die lijdensgeschiedenis lees van ons Here Jesus Christus, toe hy op aarde was, toe hy aan die kruis gehang het. Ons begin met die lees van Matteus 27 vers 32 tot 56. Kom ons lees nou saam die lijdensgeschiedenis soos beskryf deur die evangelist Matteus vanaf vers 32 tot 56. En toe hulle uitgaan, kry hulle een man van Sirene, met die naam van Simon, hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op een plek wat Golgotha genoem word, dit beteken plek van hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy kleren verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my kleren onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en om daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel, dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En die voorbijgangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self, as u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy beha in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers, wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met een groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle en neem een spons en maak dit vol asyn en sit dit op een riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met een groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien, en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea afgevolg en hom gedien het. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Joses en die moeder en die seuns van Zebedeus. Tot sover die skriflesing uit Matteus. Geliefde gemeente, die tweede skriflesing vanoggend kom uit die evangelie volgens Johannes. Kom ons lees nou saam Johannes hoofstuk 19 verse 23 en 24. Ook die evangelist Johannes wys op hoe die skrif vervul is. Johannes 19 vanaf vers 23. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy kleren en maak 4 dele, vir elke soldaat 1 deel en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. Wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Tot sover die skriflesing uit Johannes. Geliefde broers en susters, vir vandag is die tekst Psalm 22. Ek het as tekst vir Goeie Vrydag gekies Psalm 22 en ek wil nou graag ook hierdie Psalm met u lees. Kom ons lees nou saam Psalm 22. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? My God, bedags roep ek, maar u antwoord nie, en s'nachts, en ek kan nie swyg nie. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug, op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en veracht deur die volk. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het al mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart was, het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien, met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar u Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak toch gauw om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het u my verhoor. Ek wil u naam aan my broers vertel, in die vergadering u prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom verberg nie. Maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, Een nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Gemeente, tot sover Psalm 22, wat ook die tekst is vir vanoggend se preek. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, op hierdie goeie Vrydag mag ek aan u die evangelie bring vanuit Psalm 22. Psalm 22 begin met die herhaalde oproep, my God, my God. En hierdie woorde is tot op die dag van vandag seker die meest gebruikte uitroep in tye van nood en rampe. Sommige mense gebruik dit as 'n leë stopwoord, oh my God, en laster dan eintlik sy heilige naam. Maar is dit nie so? Elke keer as mense, of hulle nou gelowig is of nie, elke keer as hulle oog in oog met 'n verskriklike ramp of verskriklike nuus ter ore kom, dat hulle eerste neiging is om uit te roep, my God, o my God. En hierdie uitroep klink wanhoop. En hierdie uitroep klink die mens in nietigheid, dat die mens weerloos staan teenoor dit wat gebeur. Dat die mens opkyk na God as die enigste wat iets sal kan doen. Ek dink hierdie uitroep tot God het die laaste weke dikwels geklink te midde van die huidige corona-pandemie. By die sien van hoe die besmettinge en die sterftes eksponensieel toeneem, by die magteloosheid wat dokters en verpleegsters ervaar, omdat die hospitale nie genoeg beddens en ventilators het om die siekes te help nie. O my God, waar is u? Waarom is u so ver weg? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek mag u vanoggend die evangelie bring met die volgende tema. Vanaf die aarde klink die noodroep, my God, my God. En vanuit die hemel is daar verhoring. Dit is die tema vir vanoggend. Ons gaan na twee punte kyk. In die eerste plek Dawid se noodkreet en verhoring, en in die tweede plek Christus se noodkreet en verhoring. Vanaf die aarde klink die noodkreet, my God, my God. En vanuit die hemel is daar verhoring. Kom ons kyk nou in die eerste plek na Dawid se noodkreet en verhoring. Geliefde broers en susters, in Psalm 22 klink hierdie oproep, my God, my God. En boaan staan dat dit 'n psalm van Dawid is. Die historiese omstandighede word nie vermeld nie. By ander psalms word dit soms wel genoem, byvoorbeeld Psalm 3 toe Dawid op die vlug was vir sy eie seun. Maar by hierdie psalm word dit nie vermeld nie. Wat wel duidelik is, is dat Dawid in geweldige nood verkeer het. Maar watter nood word nie eksplisiet genoem nie. Die psalm is boordevol beeldspraak en vergelykings. Dit kon die nood van siekte gewees het. Siekte van 'n koning gee dikwels aanleiding tot spot, tot leedvermaak, tot intriges. Die nood kon ook bedreiging deur 'n vyand gewees het. Die nood kon ook 'n psigiese depressie gewees het. Uit meerdere psalms van Dawid kan ons dinge aflei wat ons vandag as simptome van 'n depressie sou beskryf. Die nood kon ook 'n kombinasie van bogenoemde dinge gewees het. Soos ons uit Dawid se lewensgeskiedenis weet, was daar meerdere situasies waar die nood hoog gestyg het. Nou bestaan die psalm globaal uit twee dele. Die eerste deel, Tot en met vers 22 klaar David oor sy nood. En hierdie eerste deel kan ook nog onderverdeel word. Eerstens klaar David dat God hom verlaat het, en tweedens beskryf hy hoe vyandig die mense hom behandel. En dan die tweede deel van die psalm beskryf vervolgens die versekering wat hy opnuut gekry het, dat die Here wel naby is, en dat hy wel sal uitred, en hoe hy die Here daarvoor sal dank. Saam vorm hierdie twee dele 'n geweldig indrukwekkende gedig. Eerstens die aangrypendste klaagtone, en tweedens die heerlikste lofsange. Die psalm begin direk met die noodkreet: my God, waarom het u my verlaat? Te ver om my te help, so ver om nie eers my gebrul te hoor nie. Dis sterk woorde, gemeente. David roep dag en nag, maar God antwoord nie. En wat hierdie noodkreet nog aangrypender maak, is dat hy heeltyd praat oor my God. David wy ook uit oor sy verlede. Van die moederskoot af was dit al my God. En hy gebruik dit as 'n aanklag teen God. U is altyd al my God gewees. U is toch die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Ons vaders kon toch op u vertrou. Toe hulle u aangeroep het, het die uitreding gegee. Hoekom los u my dan nou uit? Dis die refrein wat meer as een keer terugkom in hierdie psalm, dat God net te ver is, dat God hom verlaat het. En David se oproep: wees toch asseblief nie ver van my af nie, veral nie in my huidige omstandighede nie. David noem homself dan 'n wurm. Of hy hierdie gebruik as 'n beeld van hoe nietig, ja, hoe afskuwelik sy situasie nou is, of dat hy bedoel om te sê dat sy liggaam al so goed as dood is, al deur wurms begin verteer word, die beeld is duidelik en grafies. Ek is 'n wurm en geen man nie. Verag deur die mense. Almal wat David sien, spot, steek die lip uit. Uitdrukking vir baie sterk publieke verachting. En hulle skud die hoof. Laat die Here hom maar bevry. Hy het mos behaal in hom. Sy vyande bedoel hierdie natuurlik nie ernstig nie, maar sarkasties. David omskryf sy nood in beeldende terme. En dan maak hy veral gebruik van diere. Hy vergelyk sy vyande met gevaarlike diere, soos stiere van Basan. Basan was 'n gebied met baie vrugbare grasvelde, en die buffels van Basan het daarom bekend gestaan vir hulle krag. Die grootste buffels het mense in Basan aangetref. Nou hoe hierdie stiere precies gelyk het, weet ons nie, maar om 'n indruk te kry van wat David bedoel, kan ons die beste dit maar vergelyk met die buffels wat ons hier in Suid-Afrika het. Een van die gevaarlikste diere, nie verniet een van die Big Five nie. En wat typies vir die gedrag van buffels is, dit beskryf David ook hier: hulle het my omring. 'N trop buffels gaan staan typies in 'n kring om hulle vyand, om hulle vyand dan by te kom met hulle horings te gaffel. Dalk het jy dit al 'n keer in die wildtuin gesien, of op 'n film. Buffels sal selfs in 'n kring om 'n leeu gaan staan, en dan met hulle horings rondgooi. Sulke gedrag van stiere of buffels het David ook gesien, toe hy as skaapherder daar lank in die natuur deurgebring het. En 'n leeu is op sig ook al 'n vreesaanjaande dier. Ook die leeu gebruik David as beeld van die gevaar wat hom bedreig. Soos 'n nagmerrie waarvan mens wakker word, as 'n leeu met oopgesperde mond bo op jou staan, 'n leeu wat skeur, verskeur en brul. Nog een skrik-aanjagende dier wat David noem, vers 17, is honde. Nou ken ons honde deesdae as troeteldiere, en al weet ons nog steeds al te goed dat honde ook lelik kan byt, is honde deesdae toch lang nie so vreesaanjaend soos vroeger nie. Honde was vroeger nie troeteldiere nie, maar wild. Hulle het in troppe, vooral rondom die stede geswerf. Saans het hulle in die stede ingekom, om te soek na afval om op te vreet, afval wat die mense op die strate gegooi het. Honde het ook hulle prooi omsingel en dan saam doodgebyt. Denk maar aan die gedrag wat ons vandag ken as wilde honde. Soms het honde mense ook aangeval, byvoorbeeld boemelaars wat op die straat lê en slaap het. En daarmee vergelyk David homself, vers 17, honde het my omsingel en my hande en voete deurgrawe. Hierdie vertaling is bietjie verwarrend, die oorspronklike teks verwys daarna dat die honde met hulle skerp tande David se hande en voete gebyt het. So het dit vroeër gebeur, as 'n weerlose, siek mens aan die kant van die pad gelê het, dan het die honde hom as 'n prooi geïdentifiseer en in 'n kring om hom heen gaan staan en dan venynig vinnig nader gekom en gebyt. Buffels, leeus, honde, drie tipiese diere waaroor mense vroeër nagmerries gekry het. David vergelyk sy vyande met hulle, hoe hulle sy nood aangryp om munt daaruit te slaan. En sy nood is erg. Hy is so seer uitgeteer of uitgehonger, dat mens al sy bene deur sy lyf kan sien en tel. Sy tong kleef aan sy verhemelte. As gevolg van iemand wat dae en dae lank gehuil het, en nie meer trane oor het nie, van binne droog gehuil is. My krag verdroog soos 'n potskerf. En wat vir David die pynlikste is, is hoe hulle spot oor sy God. Sy God wat hy altyd so trou gedien het, maar wat hom nou oënskynlik in die steek gelaat het, en dis vir hom die ergste. Maar dan, gemeente, in die tweede deel van die psalm is daar 'n ongekende wending. Dit skets vir ons 'n situasie wat David saam met sy geloofsgenote die Here uitbundig prys vir sy redding. 'N oproep, prys hom, julle wat die Here vrees. Al die nakomelinge van Jakob en Israel vereer hom, vrees hom. En as motivering vir die oproep, want hy het die ellende van die ellendige nie verag nie. Hy het sy aangesig nie verberg nie. Hy het gehoor toe hy aangeroep is om hulp. En daarna spreek David sy voornemens uit vanaf vers 26. Eers is dit persoonlik, ek sal u loof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. En dan ook kollektief, die ootmoedige sal die Here prys. Al die eindes van die aarde sal hulle tot die Here bekeer. Al die geslagte van die nasies voor sy aangesig aanbid. Met as motivering, want die koninkryk behoort aan die Here. Hy heers oor die nasies. En dan vanaf vers 30 gee David 'n vooruitskouing. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal kniel. Ook hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'N nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word aan die volgende geslag. Hulle sal aankom. Hulle sal sy geregtigheid verkondig aan die volk wat nog gebore moet word, want hy het dit gedoen. En so, gemeente, loop David se noodkreet uit op 'n loflied vir God se verhoring. Na 'n geweldige diep dal staan David nou op 'n bergtop en hy het weer perspektief in sy lewe. Geliefdes, verkeer ons nie tans ook in soortgelyke tye nie. Ons beweeg deur die dal van doodskade weer. Maar terselfde tyd ervaar ons hoe die Here ons optel tot bo op asemrowende bergtoppe en ons ongekend wydse perspektiewe gee. Dit is typerend vir die huidige situasie waarin ons tans is. Geliefde gemeente, ons kom nou by die tweede punt van die preek. Vanaf die aarde klink die noodroep, my God, my God. En vanaf die hemel, vanuit die hemel is daar verhoring, dis die tema. Ons het begin deur te kyk in detail na Dawidse noodkreet, soos ons dit in Psalm 22 vind, as ook die verhoring, soos ons dit sien aan die einde van daardie Psalm. In die tweede plek gaan ons nou kyk na Christus se noodkreet en verhoring. Liewe broers en susters, Psalm 22 is ook baie prominent aanwesig in die Nuwe Testament, vooral in die geskiedenis van Jesus Christus se lyde en sterwe. Jesus se kruiswoorde kom direk uit Psalm 22. En ook ander dinge wat op daardie dag gebeur het, het 'n direkte koneksie met Psalm 22. Die evangeliste maak ons daarop attent. Soos die klere van Jesus wat verdeel is en waaroor die lot gewerp is. Psalm 22 vers 19. En dit bring ons by die punt hoe hierdie Psalm in Christus vervul is. Het Dawid in hierdie Psalm ook oor Christus geprofeteer? Of was Dawid maar net besig met sy eie omstandighede? Daar word soms onderskeid gemaak tussen 'n sogenaamde indirekte messiaanse profesie en 'n direkte messiaanse profesie. 'n Indirekte profesie sou dan wees dat die Psalm eers van toepassing was op Dawid se eie lewe, maar dat dit later 'n nuwe betekenis gekry het in dit wat met Christus gebeur het. En 'n direkte profesie sou dan wees dat die Psalm glad nie primêr op Dawid se eie lewe en omstandighede kon gedui het nie. En dus vanaf die begin af bedoel was as 'n heenwysing na die Messias. So noem eksegete byvoorbeeld die laaste gedeelte van Psalm 22 'n direkte messiaanse profesie. Waar ons lees dat die eindes van die aarde, ja al die geslagte van die nasies hulle tot die Here sal bekeer en hom sal aanbid, dat al die grootes van die aarde hom sal aanbid. Nou dit is iets wat nie in Dawid se tyd gebeur het nie. Al was daar toe internasionaal gesproke ook al uit ander lande eerbied bewys vir Dawid se koningskap en vir die God wat hy gedien het, was dit tog by verre nie op die skaal wat hierdie Psalm beskryf nie. Wat daar staan laat mens eerder dink aan dit wat na Pinkster gebeur het. So is Psalm 22 nou 'n direkte of 'n indirekte profesie. Gemeente, dis 'n groot teologiese diskussie wat veral opgelaai het by die nuwe omdigting van die Psalms 'n aantal jare gelede, die sogenaamde Kloete omdigtings. Hoe moet ons Psalm 22 interpreteer? Hoe moet ons dit vandag in die nuwe testamentiese tyd lees? Kan 'n mens praat oor primêre en sekondêre eksegese? Maar wat is dan primêr en wat is sekondêr? Is die uitleg wat op Dawid en sy omstandighede van toepassing is primêr, of is dit wat met Christus gebeur het? Gemeente, nie net in ons tyd nie, maar deur was die uitleg van Psalm 22 'n omstrede saak. En dit het al begin in die groot debatte in die vroeë kerk tussen die Jode en die Christene. In sommige ou manuskripte van Psalm 22 het die Jode selfs die teks verander met die bedoeling om dit vir die Christene moeiliker te maak om te argumenteer dat hierdie Psalm op Christus dui. Calvin noem in sy kommentaar dat die Jode die oorspronklike teks korrup gemaak het. Deur een lettertjie in vers 17 te verander, kon hulle dit regkry om die vers se betekenis te swaai. Oorspronklik het daar gestaan dat Dawid se hande en voete deursteek of deurboor is. Ek het vroeër in die preek daarna verwys, naamlik dat die wilde honde met hulle skerp tande deur sy hande en voete gebyt het. Maar die Jode het deur een letter te wysig die woord deursteek of deurboor verander na omring of teister. Nou, hoekom het die Jode dit gedoen? Omdat die Christene hierdie vers as 'n profesie van Christus se kruisiging gesien het. Juist daardie woord deursteek of deurboor het gedui op wat met Christus se hande en voete aan die kruis sou gebeur. Die soldate het mos sy hande en voete deurboor, toe hulle groot spykers daardeur gekap het. Daar's nog so 'n voorbeeld in die geskiedenis, waar daar in Joodse manuskripte bewus 'n woord verander is, om daardeur te probeer voorkom, dat die Christene die Ou Testament kon gebruik as 'n bewys dat Jesus die Messias is. In Jesaja 7 vers 14 is daar die bekende profesie: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. In sommige Joodse manuskripte is hierdie woord maagd vervang met 'n ander woord, 'n woord wat 'n vrou meer in die algemeen aandui, nie spesifiek 'n maagd nie. En dit het hulle gedoen om te probeer voorkom dat die Christene hierdie as 'n profesie vir die maagd Maria sou gebruik. En so het dus, juist deur die koms van Christus en wat daar op aarde met hom gebeur het, en deur die feit dat hy selfs aan die kruis persoonlik die woorde uit Psalm 22 gebruik het, so het hierdie einste psalm in die spervuur beland van die groot debatte in die kerkgeskiedenis deur die eeuwe heen. En geliefdes, dit geld vir vandag nog steeds. Die vrysinnige teologie beweer byvoorbeeld dat die saak heeltemal anders is. Hulle keer die saak eintlik heeltemal onderste bo. Nou, net vir die rekord, in die vrysinnige teologie word Christus se opstanding ontken, asof dit nooit gebeur het nie. En ook dit wat rondom sy kruisiging gebeur het. En volgens hulle, hierdie vrysinniges, het die evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het hulle eie story opgemaak. Hulle het 'n mooi story met 'n diep betekenis uitgedink, hulle het dit versin en dit toe as evangelie opgeskryf. En om daar die mooi story op te skryf, het hulle toe gebruik gemaak van byvoorbeeld elemente uit Psalm 22. Dinge wat nie noodwendig gebeur het nie, dit het hulle wel in hulle verhaal laat gebeur, asof dit precies in lyn was met Psalm 22. Soos byvoorbeeld sy hande en voete wat deurboor is. Soos byvoorbeeld sy klere waaroor die soldate die lot gewerp het. Dit het nie werklik gebeur nie, sê hulle dan, maar omdat daar so iets oor Dawid in Psalm 22 staan, het die evangeliste iets soortgelyks oor Jesus versin en dit opgeskryf. Gemeente, verstaan nie wat ek bedoel, dat die vrysinnige teologie die saak heeltemal onderste bo keer. En die beste antwoord wat mens op hierdie onsin kan gee, is die woorde van die apostel Petrus 1, of ek bedoel 2 Petrus 1, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Dit is namelijk wat die vrysinnige teologie die apostels en evangeliste in die skoene skuif, asof hulle kunstig verdigte fabels uitgedink het en dit met gebruikmaking van Psalm 22. Maar Petrus se woorde is soos 'n koue stort oor die vrysinniges se redenasies. Maar geliefde broers en susters, behalwe vir hierdie ekstreem vrysinnige denkbeelde, is daar ook meer gematigde benaderings. Daar's diegene wat sal benadruk dat die primêre eksegese van Psalm 22 die historiese omstandighede van Dawid is. Dis nou as hulle Dawid ook erken as die outeur van hierdie Psalm. Hulle argumenteer dat wil mens reg doen aan hierdie Psalm, mens daardie eksegese moet handhaaf sonder om Christus daarby te haal. En die sogenaamde vervulling van die Psalm in Christus is dan net 'n latere toevoeging. Oftewel 'n herinterpretasie van hierdie Psalm. Nou hierdie benadering lê byvoorbeeld ten grondslag aan die omdigting van T.T. Kloete aan die hand van die 1983 Bybelvertaling. Maar gemeente, hierdie op die oog af meer gematigde benadering is aan die einde van die dag net so gevaarlik. Ek het vroeër in die preek gevra, wat is nou eintlik die primêre en wat is die sekondêre eksegese? Maar eintlik is dit 'n valse dilemma. Mens behoort nie van primêr en sekondêr te praat nie. Dit is ook nie of nie. Dit is een. Johannes Calvin verwoord dit mooi as hy skryf, hoewel Dawid hier kla oor sy eie nood, is hierdie Psalm gedig onder die invloed van die Gees wat geprofeteer het oor Dawid se koning en Here. Die vraag watter dinge in hierdie Psalm Dawid bewus oor homself en sy situasie geskryf het en by watter dinge hy nie aan homself gedink het maar aan 'n toekomstige Messias, daardie vraag sal ons nooit volledig kan beantwoord nie. Ons sal nie kan sê, nou in hierdie verse praat Dawid bewus oor homself, maar in hierdie ander verse dink Dawid aan die Messias. Weereens, dis nie of nie, maar een. Alles in hierdie Psalm het te maak met Dawid se historiese omstandighede. Maar alles in hierdie Psalm het ook te maak met Christus en sy koms. Dawid het in sy omstandighede ook gelewe met die toekomstige Messias verwagting. Maar bo wat Dawid nou wel of dalk nie besef het nie, daarbo uit het die Gees van Christus deur hom gespreek. En wat dan baie help gemeente is om te besef dat Dawid maar net 'n mens, 'n skepsel soos elkeen van ons was. Alles wat Dawid was en alles waartoe hy in staat was, het hy in elk geval aan sy Skepper te danke gehad. En alles wat Dawid opgeskryf het in sy psalms, het hy nie aan sy eie insigte te danke gehad nie, maar slegs danksy die feit dat hy met die Gees van God gesalf is. Ja, die Gees het in hom gewerk. Die Gees, wat die Gees van Christus is, het gesorg dat hierdie psalms tot stand gekom het. Eindelijk moet mens dus nie sê, Psalm 22 is 'n psalm gedig deur Dawid, wat in Christus tot vervulling gekom het nie. Eindelijk moet mens nog meer spesifiek sê, Psalm 22 het tot stand gekom deur die Gees van Christus. Christus is die eintlike digter van hierdie psalm. Hy het Dawid daarvoor ingespan. Maar Christus het gesorg dat daar oor die toekomstige heilsfeite aangaande sy middelaarswerk in hierdie psalm geprofeteer word. En daarom natuurlik beslis verwys vers 17 na Jesus se hande en voete wat deurboor word. Net soveel as wat dit verwys na Dawid se nagmerrie dat honde in 'n kring om hom staan en venynig na sy hande en voete byt. En natuurlik Beslis, profeteer vers 19 oor die soldate wat Jesus gekruisig het en oor sy klere die lot gewerp het, net soveel as wat Dawid gevrees het, dat sy vyande dit met hom sou doen. En as Jesus aan die kruis uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dan gebruik hy nie net Dawidse woorde nie, maar ook sy eie woorde uit Psalm 22. In Dawidse geval was dit 'n eksistensiële angs dat God hom in sy benarde omstandighede sou verlaat. In Christusse geval was dit werklik so dat God hom aan die kruis verlaat het. En wat so pynlik is, is dat net soos in Dawidse geval die mense daarmee spot. Kom ons wag en sien. Hy het sy God immers aangeroep. Kom ons wag en sien of hy hom van die kruis sal afhaal. Maar God het nie. En juist daardie besef dat hy deur God sy bepaalde raad en voorkennis oorgelewer en gekruisig is, juist dit was die pynlikste. God se raad kan nie gekeer word nie. Maar gelukkig het God se raad nie daar geëindig nie. En daarom was daar die geweldige wending in Psalm 22 moontlik vanaf vers 23. Want God het sy seun weer uit die dood opgewek. En as Psalm 22 eindig met die indrukwekkende vooruitsig dat die eindes van die aarde hulle tot die Here sal bekeer en alle komende geslagte sy geregtigheid sal verkondig, dan is dit die gevolg van die feit dat die Here sowel Dawid nie verlaat het en ook sy eie seun nie vir altyd in die steek gelaat het nie, maar hom op die derde dag in heerlikheid opgewek het. In vers 31 van hierdie psalm word dan in ons dae vervul, waar daar staan, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word aan die volgende geslag. Ons vier vandag dit waaroor Psalm 22 geprofeteer het. Ons vier Christus se kruisdood, omdat dit vir ons geregtigheid gebring het. Ons vier vandag dit wat Psalm 22 aangekondig het. En ons verkondig dit aan die volgende geslag, ja aan die hele wêreld. Meestal kom ons daarvoor op Goeie Vrydag in die kerk by mekaar. Tans met die coronapandemie is dit nie moontlik nie. Maar die verkondiging gaan voort met gebruikmaking van digitale media. Ons verkondig en ons besing vanuit ons huise dit wat die Here gedoen het. En met hierdie woorde eindig Psalm 22, want hy het dit gedoen. Gemeente, dit is 'n kort en kragtige, 'n no-nonsense sin waarmee Dawid, ja, waarmee Christus sy psalm afsluit. Hy het dit gedoen. Die Here het dit reggekry. En daarom aanbid al die geslagte van die nasies hom en ook ons aanbid. En die aanbidding sal voortgaan tot die dag dat hy terugkom in heerlikheid. En hulle wat voor die tyd deur hom weggeroep word, ook hulle gaan voort om hom te aanbid en te prys voor sy hemelse troon. Juis in hierdie dae waarin geliefdes van ons weggeneem is, mag ons des te meer die eenheid tussen hemel en aarde ervaar. Saam vertrou ons op Christus. Saam loof ons hom. Die kerk op aarde en die kerk in die hemel. Ja, saam sing ons. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, kom toe die lof, en die eer, en die heerlikheid, en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.